zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Prezident Miloš Zeman jmenoval ústavním soudcem Radovana Suchánka. Ministerstvo průmyslu chce využít k propagaci obchodu v Rusku olympijské hry. V Praze proběhlo poslední rozloučení s Pavlem Bobkem. Radovan Suchánek je novým ústavním soudcem. Dosavadního právního poradce ČSSD jmenoval v Lánech do funkce prezident Miloš Zeman. 40-letý Suchánek je dosud nejmladším ústavním soudcem. Věk ale není překážkou, protože se už 17 let zabývá ústavním právem, řekl při Suchánkově jmenování Miloš Zeman.
A proto doufám, že právě vaše relativní mládí, spojené s elánem a energií, vnese do práce ústavního soudu další pozitivní impuls a povede k tomu, že ústavní soud bude pracovat naplno.
Pro Zemana, který si při chůzi pomáhal francouzskou holí, šlo o první veřejné vystoupení po zhruba měsíci od doby, kdy si po pádu zranil koleno. Petr Fiala se nejpozději do příštího pátku rozhodne, jestli přijme nominaci na předsedu Občanské demokratické strany. Sdělil to s tím, že cítí velkou podporu členů strany. Zároveň ale zdůraznil, že jen jeho zvolením do čela Občanské demokracie se její problémy nevyřeší. Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo využít zimní olympijské hry v Soči 2014 k prezentaci českého průmyslu a na tento účel chce vyčlenit kolem 19 milionů korun. Vládě ministerstvo navrhuje, že si pronajme plochy v Českém domě v Soči a plochu na Pražské Letné. Nadlimitní zakázku má ve středu projednat vláda. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Návrat bývalého policejního prezidenta Petra Lessyho do funkce je zatím nejistý. Ministerstvo vnitra má sice k dispozici posudek Akademie věd, podle kterého má na úřad právo. Záleží ale ještě na doporučení expertní komise ministerstva vnitra. Odbory se zatím postavily za dosavadního policejního šéfa Martina Červíčka. Dva důstojníky spojené s kriminální činností Radovana Krejčíře zatkla jeho africká policie. Českému podnikateli údajně dodávali důležité informace o vyšetřování případů, ve kterých hrál nějakou roli a chránili ho před vyšetřováním. Jsou podezřelí z napadení s cílem těžkého ublížení na zdraví a z únosu. Policie v Johannesburgu očekává, že v průběhu dne budou zatčeni ještě další příslušníci zvláštní jednotky pro boj s organizovaným zločinem, napojení na Krejčíře. Pětina mladých lidí v Česku je bez práce. Nejhůře hledají uplatnění absolventi učilišť, protože nejsou ze škol dostatečně připraveni do zaměstnání, ukázal to průzkum mezi podnikateli. Podle experta Sdružení automobilového průmyslu Pavla Eschnera mají například učni se strojírenským vzděláním často špatné odborné znalosti a dovednosti.
Těm lidem chybí i takové základní návyky, jako jsou pracovní návyky, umění komunikovat, samostatnost v rozhodování, sebeprezentace. Otázkou je, jak ty všeobecně vzdělávací kompetence dokáže zajistit ten vzdělávací systém. Ono je to otázka výchovy v rodině, čili není ten problém úplně jednoduchý.
Ekologové apelují na vznikající koalici, aby se v brzké době dohodla na zákonu, který by stanovil závazné tempo snižování závislosti na fosilních palivech. V úterý je tomu 5 let, co podobný zákon přijala Velká Británie, později další evropské státy. Česká republika ho ale stále nemá. Před volbami byly pro přijetí zákona sociální demokraté. Zákon by podpořila i opoziční TOP 09. Češi jedí až 3x víc soli, než by měli. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví. Většinu soli ale lidé přijmou už v hotových potravinách. Jen asi 10% přidají do jídla sami. Denně Češi skonzumují až 15 gramů soli, doporučení limit je ale pouze 5 gramů. Dlouhý potlesk v zaplněné obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích na poslední cestě doprovodil zpěváka Pavla Bobka. Ten zemřel 20. listopadu po dlouhé těžké nemoci ve věku 76 let. Bobek byl vystudovaným architektem. V letech 1963 až 65 byl zpěvákem skupiny Olympic. Byl také stálým členem divadla Semafor, kde působil 23 let. S Pavlem Bobkem se kromě rodiny přišla rozloučit také řada přátel a kolegů. Mezi nimi například hudební kritik Jan Rejžek.
Zatímco většina zpěváků, zpěvaček vždycky tančila dobové tance, tak ten Pavel kráčel rozvážným, vyrovnaným krokem, bez ohledu na měnící se módy.
Z nových desek si Pavel Bobek cenil pocty svému celoživotnímu vzoru Johnnymu Cashovi s názvem Víc nehledám, kterou natočil přímo v centru světové country v americkém Nashvillu. Ze sportu. Fotbalisté Plzně odletěli ke svému předposlednímu zápasu skupiny Ligy mistrů. Na hřišti Manchesteru City se ve středu pokusí překvapit, aby posílili své šance na zisk třetího místa a účast v jarní části Evropské ligy. Kapitána Pavla Horváta od plánu neodrazuje ani negativní osobní bilance. V soutěžních duelech s anglickými týmy ještě nikdy nezískal ani bod.
Já si myslím, že to jsou nejlepší zápasy, tak jako bych to přirovnal k nějakému českému poháru, kdy soupeři proti nám nemají co ztratit a hraje se jim určitě líp než v normální soutěži, tak prostě my nemáme co ztratit na Manchesteru. Všichni vědí, jaký jsou papírový předpoklady, všichni vědí, jak dopad první zápas a my jsme v jasné pozici outsidera v tomhle zápase, ale nezdáme se, určitě budeme bojovat, protože víme, že jakýkoliv bod by nám určitě pomohl.
Novým trenérem jihlavských fotbalistů se stal Petr Rada. U posledního týmu ligy nahradí Františka Komňackého, který byl dnes odvolán. Na závěr počasí v Česku. Čekáme proměnlivou oblačnost, zpočátku slabé sněhové přehánky. V Jeseníkách a v Beskydech bude sněžit víc a budou se tam tvořit sněhové jazyky. Teploty -1 až +3 stupně Celsia. A na řadě už je stručný přehled úterního tisku. Soud potrestal 89-letého Jana Jílka za to, že se jako okresní velitel tehdejšího Sboru národní bezpečnosti podílel na vyhánění sedláků. Informují o tom Hospodářské noviny. Stalo se to před více než 60 lety v Soběchlebech na Přerovsku. Jílek jako poslední žijící aktér kolektivizace v Soběchlebech dostal 2letou podmínku. Rozsudek je pravomocný. Z rozsudku ale nevyplývá, že by se Jílek represí přímo účastnil. Jeho role spočívala v tom, že jakožto policejní velitel byl přítomen rozhodování komise. Spolu rozhodl o nezákonném vysídlení soukromně hospodařících sedláků a jejich rodin, uvádí rozsudek. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci zamítlo stížnost energetického regulačního úřadu a jeho předsedkyně Aleny Vitáskové. Týkala se odložení trestního oznámení na bývalé vedení úřadu, píše to deník Právo. Vitásková vinila své předchůdce, že nastavili neúměrně vysokou podporu solárním elektrárnám. Věc už dříve odložila protikorupční policie. Sama Vitásková čelí obžalobě v souvislosti s údajným podvodem se slunečními elektrárnami. Smrky ze Spojených států, které měly zachránit Krušné hory, teď umírají, píše to Mladá fronta Dnes. Lesníci mluví o katastrofě, vědci tvrdí, že to je přirozený proces. Parazit ničí v Krušných horách jehličnany, které sem lesníci dovezli před lety z Ameriky. Na jejich místě teď mají vyrůst původní druhy. Z Ameriky byl dovezen smrk pichlavý, dovezli ho v 80. letech a lesníci ho začali v Krušných horách vysazovat poté, co tu miliony tun síry z tepelných elektráren zahubily původní lesy, kde rostly hlavně smrky stepilé. Síře smrk pichlavý odolal, ale neodolal parazitům, píše List. Po zprávách a přehledu tisku je tu naše tradiční krajanská rubrika. Dnes se zaměříme na jednu z významných skladatelských osobností. Mezi stovkami českých hudebníků, kteří v 19. století odcházeli z českých zemí do Ruska, byl totiž i skladatel a dirigent Eduard Nápravník. Rodák z Královéhradecka odešel v roce 1861 na pozvání knížete Jusupova do Petrohradu. Od roku 1862, ale dalších 50 let působil v carském Mariinském divadle a jako dirigent tu uvedl 80 operních premiér. A to včetně oper Petra Čajkovského, který se stal jeho blízkým přítelem. Za své zásluhy získal Nápravník i šlechtický titul. Zemřel v Petrohradě roku 1916. Jeho skladatelské dílo je ale v Rusku stále živé. Jeho osobnosti se ve své knize Čeští hudebníci na Rusy věnuje ruský hudebník a pedagog Vjačeslav Grochovský. V Čechách založil dokonce hudební nápravníkovský festival. Hovořila s ním naše kolegyně Eliška Akvír. Její příspěvek uvádíme v repríze.
Eduard Nápravník je v Čechách takřka neznámý, zatímco v Rusku dokonce zhlíží z poštovních známek. Bylo ale jeho přijetí kladné od samého počátku, protože například v Československém hudebním slovníku, vydaném roku 1965, se píše, že Nápravník sice zcela splynul s ruským životem, nicméně, a to je citace, snažil se do Ruska dostat české opery, ale nenašel porozumění. Neúspěšné provedení Prodané nevěsty, nevelký ohlas Dalibora. Jakou úlohu tedy sehrál Eduard Nápravník v rozvoji ruské hudební kultury?
Tak myslím, že celá zásadní, protože zaprvé v podstatě vytvořil v Mariinském divadle v Petrohradě vynikající těleso, symfonický orchestr Mariinského divadla a rovněž se podílel na vytváření sborů. Před Nápravníkem tyto dva soubory vlastně existovaly na poloamatérské, neli amatérské úrovni, zatímco poté, co tam dorazil, tak na celobrovské změny. Zásadním způsobem se podílel na profesionalizaci, když tomu takhle řekneme moderním slovem, profesionalizaci orchestru a profesionalizaci sboru. A velice důležitý detail ještě, že Nápravník v podstatě zásadním způsobem ovlivnil platy hudebníků. Dokonce nabízel svou vlastní rezignaci, když ředitelství imperátorských carských divadel nezvýší hudebníkům a sboru plat, což jako si myslím, že v dnešní době opravdu je unikátní jev. Žádný dirigent by v dnešní době tohle to neudělal. Podílel se na úplně na všem, ať už zavedl konkurzy do orchestru, to znamená, že opravdu, že tam nemohli už hrát lidi z ulice bez patřičné úrovně, bez patřičné kvalifikace. Podílel se opravdu na výběru vhodného repertoáru, na výchově mladých umělců, takže opravdu a vychovali své nástupce, takže opravdu myslím si, že bez Nápravníka by tak známý dneska Mariinský symfonický orchestr a sbor Mariinského divadla by vůbec nemohl existovat na takový úrovni, na jaký existuje dneska.
Zmínil jste Nápravníkovy vzpomínky, ty ale v Čechách jistě publikovány nebyly.
V České republice, pokud je mi to známo, o Nápravníku byly psány jenom určité hodnocení jeho současníků, vlastně novinářů, ale opravdu velká práce o Nápravníkovi tady nevyšla, což pro mě samozřejmě bylo obrovské překvapení, protože přece jen Česká republika nemá zas takový počet výborných hudebníků, kteří se prosadili v zahraničí. Opravdu mluvíme o Smetanovi, o Dvořákovi, o Bohuslavu Martinu a o Leoši Janáčkovi a tak dále, tak dále. Nicméně byla tam další skvělá generace, byli tam další skvělí hudebníci a o nich opravdu bohužel není patřičným způsobem referováno. Takže myslím, že tohle je opravdu velký handicap, který se snažím v tuto chvíli odstranit a zaplnit ty mezery v těch znalostech české hudební veřejnosti, které doposavať jsou.
Právě vy jste osobnosti Eduarda Nápravníka věnoval kolem 100 stránek své publikace Čeští hudebníci na Rusy. Odkud jste čerpal informace týkající se Nápravníkova soukromí? Například, že byl pěstitelem rostlin nebo hráčem kulečníku?
Tak to jsou opravdu velice úsměvné informace, které pochopitelně bylo nutné ověřovat, ale velký počet informací samozřejmě se mi podařilo získat s pomocí mých přátel v Rusku, s pomocí svého otce, vynikajícího hudebního skladatele, který už bohužel nežije, a pomocí jeho přátel v ruských hudebních archivech, ale i díky výborné knize, kterou napsal Nápravníkův syn Vladimír Nápravník. A právě odtud jsou tyto informace, například o tom, že byl výborným hráčem kulečníku. Dokonce byla tam uvedena taková malá historka, že Nápravník si šel zahrát s ministrem dvora imperátorského, si šel zahrát kulečník a v sázce bylo, pokud potopí určitou kouli, že v sázce bude zvýšení rozpočtu na příští koncertní sezónu pro symfonický orchestr a sbor Mariinského divadla. A v té těžké chvíli Nápravník zahrál velice těžký strk, který vlastně tu kouli potopil a tím pádem vyhrál tu sázku. Toto samozřejmě jsou informace jeho současníku. My to nemůžeme tvrdit na 100%, jestli to není fáma, ale myslím si, že v té knize jsem se snažil, aby nebyla jenom čistě vědecká, ale byly tam určité prvky úsměvné, které by se čtenáři mohli líbit.
A souhlasíte s Gracianem Černušákem, že skladatelská činnost Nápravníka odpovídá běžnému průměru?
Tak je otázka, co je vlastně běžný skladatelský průměr. Já si myslím, že nemůžeme tvrdit o žádným skladateli, že je průměrný. Každý skladatel určitě se snaží vytvořit takové skladby, které by se líbily jednak interpretům, jednak hudebnímu posluchačstvu a snaží se to opravdu dělat tak, jak to umí. Já si myslím, že nápravník samozřejmě byl hodně ovlivněn autory, které prováděl jako dirigent. Například skladbami Čajkovského, skladbami Borodina, Rimského-Korsakova, ale i tvorbu Antonína Dvořáka, kterého si nesmírně vážil, a tvorbu dalších jeho současníků. Takže vlastně on měl nápravník ve své době velice těžkou úlohu, protože 10 měsíců v roce musel pracovat jako dirigent a neměl čas na komponování. A jenom v letních měsících, kdy vlastně divadlo se zavíralo, byly tam svátky, byly tam prázdniny, tak nápravník na své chalupě, na svém venkovském sídle mohl skládat, mohl komponovat a myslím, že určitě tvorba je takovým zajímavým promícháváním tvorby nápravníkovské, vlastní jeho tvorby, ale byla hodně ovlivněna právě hudbou Čajkovského a Dvořáka a myslím, že právě na tom je toto kouzelné, že najednou vyslyšíte takový ten takzvaný slovanský romantismus, kde vlastně máte český vliv a střídá se to tam s tím ruským vlivem, ale i s vlivem západnoevropským. To znamená, že opravdu nápravník je, když to můžu říct, tak vlastně postava, která, bych řekl takhle, odpovídá své době. Jeho hudba odpovídá té době, ale určitě je daleko víc než nadprůměrná. Opravdu je velké nedorozumění, že se ta tvorba, no, když to řeknu upřímně, vůbec neprovádí. Chtěl jsem říct samozřejmě, provádí málo, ale pomocí toho našeho hudebního festivalu se to začíná provádět trošičku víc a myslím si, že dokonce i české rozhlasové stanice jako Vltava například na základě uzavřené smlouvy objednala určitý počet skladeb Eduarda Nápravníka, který jsme natočili ve spolupráci s vynikajícími českými soubory jako Kociánovo kvarteto anebo i se zahraničním umělcem profesorem Michalem Utkinem z Moskevského tria nebo s dalšími skvělými muzikanty z Čech a ze zahraničí a myslím, že opravdu rozhlasová fonetéka už v tuto chvíli čítá docela velký počet skladů Eduarda Nápravníka a za což jsem samozřejmě strašně rád.
Vy jste právě po Eduardu Nápravníkovi zmíněný festival pojmenoval. Jste jeho zakladatelem. Jak se proměnila jeho dramaturgie?
První ročník 2008, to byl první ročník, kdy jsme to začali pořádat, byl to víceméně studentský doktorantský projekt, který měl ukázat vlastně tu praktickou část doktorantské disertační práce o Češích v ruské hudební kultuře. K mému velkému údivu ten festival získal určitou sympatii celé řady institucí anebo i hudebních osobností, ať už na Hudební akademii muzických umění nebo obecně v české kultuře. Takže nakonec jsme se rozhodli, že ten festival budeme pořádat každý rok. Je to samozřejmě nesmírně náročná práce z hlediska organizačního, ale i z hlediska samozřejmě financí, protože, jak všichni víme, dneska to s financováním kultury není moc dobré. Nicméně snažili jsme se, aby každý ročník vypadal trošku jinak dramaturgicky, takže první rok celý festival byl věnován jenom hudbě Eduarda Nápravníka. Druhý ročník jsme pojali jako porovnávání skladeb Nápravníka a jeho velkého kamaráda Antonína Dvořáka. Třetí ročník jsme věnovali postiženému Japonsku, které mělo v té době vlastně obrovské záplavy a obrovské tornado, které tam proletělo celým územím, takže zapojili jsme do toho projektu celou řadu Japonců, japonských hudebníků, kteří působí v Praze nebo v České republice obecně. Byla tam zahrána na tom festivalu celá řada skladeb japonských autorů a opravdu velice mě překvapila vysoká úroveň, umělecká úroveň těchto skladeb, které vlastně běžnému Evropanovi tady, třeba i hudebníkům, málo co to řekne. A další tady ten čtvrtý ročník, díky lepšímu financování a díky tomu, že takovým tam heslem toho festivalu je setkání hudby romantismu a hudby 20. a 21. století. Takže vlastně se to začalo trošku více rozšiřovat o další žánry, takže v tomto roce už máme i jazzové koncerty, máme i koncerty, které byly vlastně propojeny na půl baroko, klasika, jazz, takže myslím, že ta dramaturgie celková je jasná. Snažíme se využít co nejvíce žánru, abychom nalákali posluchače s různými uměleckými zájmy, s různými zájmy o hudbu jako takovou. Protože samozřejmě nemůžeme počítat s tím, že kdyby to byl vyložen jenom festival o nápravníkovi, že by to hudební český veřejnost nějak zajímalo ve větší míře. Takže snažíme se opravdu, aby ten festival získal větší různorodost a větší záběr.
Program letošního festivalu je velice pestrý, ale nechybí v něm tak trochu právě skladby Eduarda Nápravníka.
No tak my jsme to koncipovali tak, že první koncert zahajovací byl v podstatě celý věnován právě hudbě tohoto autora. Na něm zazněl jeho nejlepší komorní skladba Klavírní kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír. Byla tam pak zahrána violončelová svita, nádherná violončelová svita, kterou hrál Petr Nouzovský, já jsem ho doprovodil. Víceméně ten zahajovací koncert jsme věnovali celý Eduardu Nápravníkovi. Nicméně počítáme s tím, že ten další ročník, který bude zase koncipovaný trošku jinak, že proběhne zaprvé ve více městech, určitě se dostaneme do Českého kraje, nebo respektive do východu Českého kraje, do Nápravníkova rodiště, do Pardubic, kde proběhne nejdůležitější koncert celého příštího ročníku festivalu a tam už opravdu posluchače seznámíme ve větší míře s skladbami Eduarda Nápravníka. Opravdu tam určitě zazní klavírní koncert, určitě tam zazní smyčcová serenáda, určitě tam zazní symfonické části z opery Dubrovský, předehra, noční hudba, zazní tam pak pohádka a nebo španělská svita pro orchestr.
Vybírají si účinkující skladby pro váš festival sami?
Tak my jim dáváme určitou volnost, určitě je nenutíme, aby se učili něco nového. Náš organizační výbor funguje na takové bázi, že vycházíme těm hudebníkům vstříc, jenom jim říkáme, že ten či onen koncert, jakou má koncepci, co by tam mělo asi zaznít, z jakého hudebního směru, z jaké oblasti, a vždycky tam proběhnou určité konzultace, dohady. Myslím, že opravdu z tohoto pohledu náš festival jim nabízí opravdu zajímavé podmínky, které vlastně málo který festival dokáže udělat.
A jak by se líbilo konzervativnímu nápravníkovi spojení s jazzem?
No, já bych řekl, že jako konzervativní člověk by asi měl s tím trošku problém, ale zase záleží na tom, jaký druh jazzu byste mu pouštěli. Jestli byste mu pouštěli jazz, který vlastně by pocházel z těch 20. 30. let, možná by mu postupně přišel na chuť, ale určitě by asi nenašel pochopení u těch opravdu moderních proudů jazzových, anebo řekl bych v takových 60. a 70. leta, co už hrál třeba pan Coltrane, nebo takové ty umělci, nebo myslím, že i bebop už by moc nepochopil, takže myslím, že to je taková hypotetická otázka, nicméně jsem si naprosto jistý, že 20. a 30. leta by s nápravníkem jaksi nezamávala z hlediska vnímání toho jazzu, určitě ne.
Jaká je dostupnost nápravníkových partitur?
No tak vzhledem k tomu, že to moc nehraje, tak dostupnost je téměř nulová, ale my se snažíme opravdu dělat maximum pro to, aby jednotlivé filharmonie, jednotlivé hudební instituce tady ty partitury měly. Já jsem získal z Ruska velký počet partitur, jak symfonických, tak i komorních, a myslím, že ty instituce, kterým se to daroval, jako Hudební akademie muzických umění například, takže teď mají dostatečnou zásobu, aby se ty skladby mohly začít pravidelně provádět. Nicméně byl bych rád, kdyby se podařilo získat z ruských archivů více symfonických skladeb, protože nápravník třeba má 4 symfonie, má tam celou řadu dalších skvělých svit nebo symfonických skladeb a tak dále. Je to samozřejmě otázka peněz, je to otázka taky dobré vůle pana Gergieva, který vlastně řídí Mariinské divadlo a má na starosti hudební knihovnu Mariinského divadla. Takže myslím, že pokud by se nám podařilo Mariinské divadlo přemluvit, aby nám přenechala nápravníkovské skladby, nebo aby nám láskavě povolilo udělat z toho kopie těch partitur a partů orchestrálních, myslím, že by se jednalo o velikánský počin, který by daleko více rozšířil záběr nápravníkovské tvorby v České republice. Opravdu by tady ty orchestry získaly daleko větší možnost výběru nápravníkovských skladeb.
Vy máte s Eduardem Nápravníkem společnou jednu vlastnost, že jste dokonale ovládl cizí jazyk. Jak se vám to podařilo?
No tak já si myslím, že to vnímání toho jazyka je u muzikantů trošku jináčí než u ostatních, u běžných občanů. V podstatě jedná se o slovanský jazyk, o příbuzný jazyk, který samozřejmě ale má svá specifika. Nicméně pro mě bylo vždycky důležitým faktorem ovládat řeč státu, kde bydlím. Takže já jsem takový cestovatel, žil jsem několik let v Americe, takže každý stát, kde jsem byl, ten jazyk dotyčný jsem se naučil, takže v podstatě pro mě ta čeština byla primární z hlediska pochopení české tvorby, z hlediska pochopení české mentality, z hlediska pochopení české kultury, takže opravdu nechápu spoustu svých kolegů ze zahraničí, kteří tady působí, ale za několik let, někteří jsou tady i víc jak 5, 6, někteří jsou i 10 let, a někteří z nich prostě nemluví česky, což jako pro mě je docela velká ostuda. Si myslím, že opravdu, když už tady jsou, tak na nějaké základní úrovni by ten jazyk ovládat měli. A je to svým způsobem taková neúcta k prostředí, kde působí. Takže pro mě to byla opravdu otázka velice důležitá, jak zvládnout češtinu. Myslím si, že se mi to podařilo celkem dobře. Udělal jsem státní zkoušku z jazyka českého na státní jazykové škole. Pak jsem 8 let působil na Pražské hudební akademii jako student. Teď už jsem tady jako pedagog, takže myslím si, že otázka jazyka už pro mě není taková aktuální. Nicméně já se stále učím nová slovička, protože samozřejmě uznáte, že jakkoliv dobře se naučíte cizí jazyk, pořád vám může něco unikat.
Jaká slovíčka jste se naučil naposledy?
To jsou většinou slova, která jsou převzata z jiných jazyků, která se jakoby v běžném mluvě moc nepoužívají, jako profesionalizace nebo takové ty dlouhá vykonstruovaná slova. Bohužel v dnešní době hodně angličtina ovlivňuje ostatní jazyky, takže v češtině nacházíme spoustu anglických výrazů. To už ani to nevnímáme, že je to v tom jazyce, ale postupně člověk si na to zvykne. Nicméně já jsem zastáncem toho, že když jde něco říct na český způsob, bez použití anglických slov, je otázka, co pro to dělá stát, aby prostě ta jazyková kultura byla na trošku jiný úrovni, aby když se vyjadřují lidi takhle na ulici, tak asi zřejmě tam něco bude.
Ani slovo kšeft nepoužíváte?
No tak já tohle slovo nemám moc rád. Já si myslím, že daleko lepší je říct koncert nebo koncertní vystoupení. Pro mě je to spojeno s vystoupením, které vlastně není moc dobře připraveno. Že je to vlastně takové vystoupení narychlo někdy za účelem rychlého získání co největšího počtu finančních prostředků, kde vlastně se nedbá o kvalitu a kde se spíš dbá o to, aby tam ty muzikanti vůbec dorazili. Takže pro mě je otázka, co jako slovo kšeft v podstatě znamená určitý vnímání uměleckého výkonu nebo vnímání hudby a bohužel spoustu kamarádů jenom řeší, kolik má kšeftu, což samozřejmě je zase dano těžké finanční situaci, nicméně tohle je trošku zlozvyk a je potřeba s tím co dělat.
Tolik pravidelná úterní krajanská rubrika. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.